Hola. Vengo a posición excéntrica, si en algún momento vais demasiado a vos que me avisen. Estos son los poemas que tengo inéditos, un poco que tengo inéditos después de las entrañas horas. No voy a hablar nada de ellos, porque paréis de ellos, resulta que todo eso que decía dependía más de cómo quería continuar esos textos que de que los textos eran en realidad. Luego resulta que no quieren continuar esos textos, parece ser que no había continuación, y entonces pues, como que todo eso se me dio un poco abajo, así que salimos con esto. Na penumbra do escenario, senta co corpo dobrado. A primeira vez que o pisou era o seu tazo unha especie de mito a media luz. E pensar nos movimentos liseiros e rápidos dun diálogo casi divino. A deidade que perde o alento para sentir o corpo dócil e indivisible. Aquí enriba segue en pé, ainda segue en pé admirada neste teatro que admira. A amargura é un xesto artístico, a súa voz unha moeda gravada. Quen necesita o divismo que arrastra só para sentir o seu metal crevando e que conmove. Sentada, co corpo dobrado, é unha actriz bella que enfala. Son, crepúsculo e barro, crea que esquece o parto, así que a pele tensa o corpo sen fillo. Debería matar para crear a morte, pero sei condensar na voz o declive, lanzar a moeda e levantar frío. Podería sufrir e sufro, coa tensión que me obriga a interpretar o mundo nun xesto arriscado, tan suave que envenena eterna. A arte é unha cacería no meu estómago, unha batida nas minhas veas, pero esta moeda cae e quedo dobrada no escenario. Que deste corpo? Quen necesita o divismo que arrastro se só conmove ou fascina? Se eu son crepúsculo e barro. Ben, ten unha continuación. En realidade hai bastantes textos polo medio que están un pouco que os deixei de lado, vamos. Suave e illada neste tazo, cada enrugo un drama, cada acto de vida, sen nacemento ou morte, esta obra definitiva de espanto que exixe máis, e a pesar do corpo, se dixo drama, renuncio ao tempo. Anacrónica e xente son crepúsculo e barro, nem coñezo o nome de todas estas teas, transfigura e finxo vestir ilimitada, porque a orixe é o meu pulso acelerado, a inscripción desta moeda, o selo que deforma as marcas digitais que nem conservo. Teño que padecer como se padece o grito a te que arte, a te que exclúe e crea. Ben, despois hai un texto que eu chamo texto apocalíptico, porque son así moi exasirada, porque despois deste texto non fui capaz de escribir nada máis, e me acotentei. Bueno, chamase Tara. É unha especie de homenaxe que se mestura un pouco con pasaxes vitais a unha película que admiro moito, que podes conhecer. Como en ti, como unha planta, falando da seca, da seda, dunha xeografía arriscada que se estendía simplemente así, como a campos de algodón arredor de Tara. Pero aquí todo foi inoso, aprender o mundo que sempre regresaba para salvar os xentos, agardando atados, coas mans á espalda, pero vivos, porque aquí, incluso aquí, o mundo seguía ben, nem mellor nem peor de como deixáramos. Xa non importa, pero eu non tive o corazón. Amaba os golpes baixos e aprendía a falar con terror, porque sabía historias das outras, das que ainda están por contar e permanecen sempre, como a terra roxa de Tara. Sen embargo, non fixen nada inútil por salvarme, e agora non debo pensar niso. De todas formas, xa non importa, porque xa nada queda dos muras, lei. Agora só quero amar o que me pertence e esquecer a agresividade daqueles días como esquezo a fuxida, o reencontro. O inferno non é un lugar decisivo, ainda que o queime todo, e xa non tente versos dominantes para ter razón e forza. Regreso textos en pulso, en forma, e escribo detalladamente nada. Reanimo algo que nem sequer existe, porque esta vez sabemos dicir a verdade, porque era así o noso destino e os nosos ollos ética. Regresaremos a Tara para reconstruir o mundo. Será a poética da seda, da seca. Será un motivo literario que sangre. Con razón ou sen ela, teremos a forza necesaria para fundir a cintura toda esta terra queimada, estilizar o poema con violencia que nos custa respirar. Abismal como unha dama, e nunca máis como unha dama. Agora que todo marchou co vento, non faremos nada inútil por salvarnos. Esta vez sabemos dicir a verdade, como se ese fose o noso destino e os nosos ollos épica. Realmente, mañá será outro día. Eu volle tocar a un idoso que o trato bastante mal nos recitais, paso sempre moitísimo dele, e non se merece tanto. Bueno, la primera parte de Cerradoras e Cerradores. Quero irme, que lamento cousas, sen agardar que a recollan, sobeixalas longe, lamentadas, levando demasiada dor para o pasado. Deso camiño cheo de agardadores por mí, recheo de agardadores pacientes por mí, agardadores serenos en ollos e corpo, pero non chego, pois resulto tarde, porque esperto tarde para lamentar serea, para que me agarden sereos lamentando noites. Bueno, é o de sempre, porque é o que non sei. Estaba dicindo outro día que os libros se poden ser que son de todo o mundo, os lectores e tal, pero que, jo, que deste libro, que este poema que é meu realmente, porque ademais que se toda me conhece con él, se está escritando, pois este. Estou pensando nelas. Hai unha explosión de manchas tristes e pintura sorprendida que din dor, por máis que a devoción me sa enteira e mareo o tempo. Xusto arredor do que ia ser o meu corpo deitado medraron humidosas encollidas contra a pele. Nin esta nin outra máis como unha dama, xa só despinchando líneas de memoria, e daquela tamén coa linguaxe humillada na boca. Doenme os pés de manter o equilibrio e estou sorprendida pensando nelas. Debe ser que súa voz é verdade, ou só existe realmente este silencio. Quen pode abrir unha ledicia arrastrada máis alá do meu corpo deitado, nin hoxe, nin nunca máis como unha dama. E as entrañas horas? Non vou desandar as veas porque non debo inventar a túa historia. Só penso en voltar a esta casa cando non me queimo son nos brazos e deixo retallo que o traxe de boda como ela. Cansei despertar descalza nos sonhos e verte cantando como dende o pazo polos osos. E este cabro e as costuras da roupa inventaban os corpos. E esta aldea de pantanos e historias moi bellas. Agora a súa terra e o teu corpo atrapado nas raíces. Deixo-te nacer coa vida tensa de quen arrastra a sombra nos andeis porque marcha. Tal vez o meu sangue non alimentaba a espera ou cristalizaba nas casas cos seus ramo de agosto secando nos armarios. Non vou desandar as veas porque aquela historia escribe os meus poemas. Podo sentir a renuncia que non se adica, pero insisto na voz que ainda lles debo. Agora a miña terra é o teu corpo atrapado nas raíces. Sobre o mesmo, desandar as veas para o teu sangue e o teu deserto.